se.
Ja sam ubeden deka ke stojme na čelo na ovije ustavnive izmeni.
Unë jam i bindur se do të jemi në krye të ndryshimeve kushtetuese dhe se forcat progresive do të ngadhnjejnë ndaj atyre regresive, të cilat nuk duan që vendi të jetë pjesë e BE-s. Mendoj se është koha që të gjitha partitë të çliron nga mënyra regresive e veprimit të tyre, por të punojnë për një vend progresiv evropian, ka deklaruar Grubi. Maqedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka fituar në vitin 2005. Pas 17 vjet pritjeje, për shkak të kontestit fillimisht me Greqin para emrin e tani me Bulgarin, ajo më 19 korrik nisi bisedimet para ndërsim. Një proces ky që nuk do të jetë i lehtë për shkak të detyrimeve që ka me marrëveshjen me Bulgarin, e cila për 2 vite mbajti të bllokuar çeljen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Liderët botëroru kanë bërë thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit që të ndalin luftimet dhe të tentojnë të gjejnë zgjidhje paqësore. Këto thirrje vijnë pasi është raportuar për afër 100 ushtarë të vrarë të Armenisë dhe Azerbajxhanit në përleshjet e fundit në kufi. Holësi të tjera nga Mimoza Sadiku.
Liderët botëror kanë bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të armiqësive midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Këto thirrje vijnë pasi pothuajse 100 ushtar u vranë në luftimet në kufirin midis këtyre dy shteteve. Këto janë përleshjet më vdekjeprurëse që nga përfundimi i luftës së vitit 2020 mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha më 13 shtator se i janë vrarë 50 ushtar. Ndërkaq Armenia raportoi për të paktën 49 ushtar të vrarë. Luftimet kanë shtyrë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara që të bëjnë thirrje të dyja shteteve që të ndalin luftimet. Por në orët e para të 14 shtatorit, Ministria e Mbrojtjes së Armenisë akuzoi Azerbajxhanin se ka rinisur granatimet. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve që në mënyrë urgjente të ulin tensionet, teksa u kërkoi që të tregojnë vetëpërmbajtje maksimale dhe të zgjidhin çështjet e hapura përmes dialogut dhe brenda formateve ekzistuese. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar biseda telefonike me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Sipas zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Blinken ka thënë se Washingtoni do të shtyjë përpara ndaljen e menjëhershme të luftimeve dhe një zgjidhjeje paqësore midis shteteve fqinje. Blinken po ashtu ka thënë dy liderve të Armenisë dhe të Azerbajxhanit se konflikti nuk është në interesin e askujt dhe u ka bërë thirrje palëve që të bëjnë çka të mundshme që të tërhiqen nga konflikti dhe të rikthehen bisedimeve për arritjen e një paqeje afatgjatë. Ndërka zyra e presidentit francez Emmanuel Macron, tha se Franca do të ngre çështjen e përleshjeve mes Armenisë dhe Azerbajxhanit gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më 13 shtator, Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin po ashtu po bën gjithçka për të ndihmuar në uljen e armiqësive. Blinken po ashtu tha se roli i Moskës në procesin e paqes është gjithmonë shqetësues, por shtoi se nëse Rusia vërtet arrin të përdorë ndikimin e saj për të qetësuar ujrat, kjo do të ishte diçka pozitive. Më 13 shtator, Rusia tha se ka ndërmjetësuar një marrëveshje armpushimi, por Azerbajxhani akuzoi forcat etnike armene për shkelje të marrëveshjes. Armenia hodhi poshtë akuzat dhe fajsoi Azerbajxhanin për granatimin e pozicioneve të trupave etnike armene, por edhe të vendbanimeve dhe infrastrukturës. Të dyja palët kanë zhvilluar një luftë 44 ditore më 2020, në të cilën u vran mbi 6500 persona. Luftimet u ndalën pas një marrëveshjeje anpushimi të ndërmjetësuar nga Moska, përmes së cilës Azerbajxhani fitoi kontrollin e të gjitha qarqeve përreth Nagorno-Karabakut, por edhe të disa pjesëve të tjera brenda territorit të vetë këtij rajoni të shkëputur. Rreth 2000 paqëruajtës rus u vendosën në rajon për të mbikëqyrur marrëveshjen e anpushimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmesh. Lideri i Kinës Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin do të diskutojnë për luftën në Ukrainë dhe temat e tjera ndërkombëtare dhe rajonale kur të takohen më vonë gjatë kësaj jave, tha Kremlini. Xi sot nis vizitën e tij traditore në Kazakistan. Ai do të takohet me Putinin nesër në kuadër të samitit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit. Ky samit do të mbahet në Samarkand nga 15 deri më 16 shtator. Kina nuk është pjesë e sanksioneve që Perëndimi ka vendosur ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur më 24 shkurt. Pekini po ashtu nuk e ka dënuar këtë pushtim, por as nuk ka shprehur mbështetje politike për Moskën. Ukraina tha se për herë të parë ka hasur në një dron vetvrasës iranian që është përdorur nga Rusia në Fushbetej, teksa Kijevi po vazhdon largimin e forcave ruse nga qindra qytete në verilindje të vendit. Sot ushtria ukrainase publikoi imazhe që duket se i përkasin një droni të Iranit, i njohur me emrin Shahed 136. Trupat ukrainase thanë se këtë drone kanë hasur afër Kupianskut gjatë ofenzivës që Kijevi po kryen për të larguar trupat ruse përgjatë rajonit të Harkivit. Droni Shahed duket se është rrëzuar nga forcat ukrainase dhe sipas imazheve duket se nuk ka arritur të shpërthejë eksplozivet që barte. Megjithatë, pala ukrainase ka ofruar pak informacione për këtë dron. Ministria Britanike e Mbrojtjes po ashtu mbështeti pretendimin e Ukrainës për dronin iranian, duke shtuar se Rusia ka shumë gjasa që ka dislokuar dron iranian për herë të parë në Ukrainë. Në korrik, inteligjenca amerikane paralajmëroi se Irani po planifikonte të dërgonte qindra dron në Rusi për t'i përdorur në luftën në Ukrainë. Papa Francesku ka paralajmëruar lideret fetar nga shumë besime se e feja nuk mund të përdoret për të justifikuar liksin e luftës. Kjo deklarat duket se është kritik ndaj kishës ortodokse ruse, e cila ka mbështetur presidentin rus Vladimir Putin gjatë pushtimit të tij të paprovokuar të Ukrainës. Duke folur në Kongresin e 7 të liderëve të botës dhe feve tradicionale që u mbajt në Kazakistan, Papa Francesku ftoi të pranishmit që të bashkohen në dënimin e luftës dhe të mos përdorimit të fesë si justifikim për të. Zoti është paqe. Ai na udhëheq gjithmonë në rrugën e paqes, asnjëherë në atë të luftës, tha Papa Francesku pa përmendur në mënyrë specifike Rusinë apo Ukrainën. Patriarku Kirill, i cili ka mbështetur Putinin dhe pushtimin e tij, ishte paraqitur të merrte pjesë në konferencë, por ai anuloi pjesëmarrjen në momentet e fundit. Megjithatë, një delegacion i Kishës Ortodokse të Rusisë ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.